lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og jeg vil altså lige læse højt fra en avisnotits fra, ja, altså det må være en lokal avis fra, fra området omkring Hørning, tror jeg. Den er fra den 26. oktober 1957. Og der står her: Hørning stationsby skal til at døbe gadenavne. Stationsbyen Hørning skal til at døbe gadenavne i den allernærmeste fremtid. Det er ikke af storhed, det sker, men af praktiske grunde. Forud er gået et arbejde, som en kreds af borgere har udfoldet for at få navngivet 18 veje i Hørning Kommune. Man sammenkaldte til et møde i borgerforeningen, og det resulterede i et borgermøde, som fremsatte en indstilling til sognerådet om navngivning af en række gader eller veje, som man mere beskedent kalder det. Og så står der videre her: gadenavne, der kortlægger byen. Ikke alene får man navne på vejene i Hørning, men man får samtidig kortlagt byen, så det er muligt for enhver fremmed at finde rundt i kraft af, at man har bestræbt sig på, at gadenavne samtidig skal kortlægge Hørning, hvis gader får navne som Stationsvej, Frederslevvej og Blekingvej. Morten, altså hvad er det, der er gang i Hørning i 1957?
Ja, det er et eksempel på en udvikling, som fandt sted fra slutningen af 1800-tallet og helt op til 1970'erne, hvor først og fremmest stationsbyerne, men også de, altså købstederne, stationsbyerne og lidt større bebyggelser, de fandt ud af, at det var praktisk at have vejnavne og husnumre.
Ja, altså, og nu skriver de her i avisen, at det også er for, at fremmede kan finde rundt. Var det derfor, man fik lavet vejnavne og adresser dengang?
Både fremmede, men også lokale folk. Byerne voksede jo på det tidspunkt, og samfærdselen voksede, og det var ikke før man havde vejnavn og adresser, der sagde man bare, at du skal gå over og spørge Jens Hansen, som bor derovre, eller så skal du besøge købmanden, og så vidste alle, hvor købmanden var. Men eftersom samfærdselen stiger med jernbane, med nye veje og med postvæsenet, som udvikler sig, så bliver det praktisk at have, hvad kan man sige, nogle betegnelser for de steder, hvor vi bor og arbejder. Og vejnavn og husnummer, det er sådan en praktisk fortegnelse.
Ja, og det kommer vi også til at høre meget mere om, for i dag der handler Kraniebrud om adresser. Og så prøv at forestille dig Danmark uden adresser. Temmelig bøvlet at få leveret pakker og varer, man har købt på internettet til døren. Og altså, for mit vedkommende, så vil jeg aldrig nogensinde kunne finde rundt uden GPS i bilen. Og jeg synes, det er tankevækkende, at vi faktisk først fik udrullet adresser i hele Danmark op gennem 1970'erne. Og i dag, der spiller vores adresse en central rolle, når det kommer til vores samfundsmæssige infrastruktur. Det dykker vi ned i dag, og så får vi altså også forklaringen på, hvorfor vindmøller har en adresse. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Morten Lind, som er konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent hos Kort- og Matrikelstyrelsen. Velkommen til dig, Morten.
Ja, tusind tak skal du have.
Altså, allerførst, så når jeg har fortalt, at jeg skulle lave program om adresser, så har folk været sådan, altså adresser, det, altså hvorfor det? Hvorfor er de spændende og vigtige? Så det spørgsmål, det vil jeg da ret til dig. Hvorfor er adresser vigtige for os?
Det at etablere et system af vejnavne og adresser, det hører med til at bygge et moderne samfund. Og det at gøre adresserne digitale, altså elektroniske, sætte dem på 0 og 1 tal, så man kan bruge dem i forskellige elektroniske dimser, det hører med til at digitalisere Danmark. Og der er jo store dele af verden, hvor man ikke har adresser, og det giver forfærdelige problemer, både problemer på sociale, men først og fremmest altså også på det økonomiske område, fordi det hæmmer en økonomisk udvikling af et land ikke at have adresser. Det er lidt ligesom at sige, okay, hvad er adresserne der? Hvis vi nu ikke havde dem og sådan noget. Det vil svare lidt til at sige, hvad nu hvis vi ikke havde rent vand i drikkehænderne, eller hvis vi ikke kunne trække vejret, fordi at der ikke var ild i luften. Det er en så indarbejdet og vital del at have et moderne samfund, så det er, som du siger, næsten utænkeligt ikke at have dem.
Ja.
Men det er jo ikke så længe siden, at vi ikke havde dem.
Nej, det synes jeg, det har undret mig, og det vender vi også tilbage til. Altså, hvad har oprindeligt været formålet med en adresse?
Ja, det var at finde vej. Altså, og det, man kan sige, det der karakteriserer adresser, det er, at man ligesom opfandt et vejvisersystem, som var baseret på den måde, som vi bevæger os rundt på i byerne. Altså, at først så finder man frem til den rigtige by, og når man så kommer rent til den rigtige by, så skal man finde frem til stationsvej, og så har man måske ovenkøbet oplysninger om, at det hus, man skal finde frem til for at aflevere en pakke, eller besøge en moster, eller søge arbejde, eller hvad det nu er, det er så stationsvej nummer 18 i den og den by.
Ja.
Så det er, hvad kan man sige, så det er adresserne af en vejviser,
ja,
oprindeligt.
Og det kommer vi også til at snakke mere om. Altså, du ved jo altså virkelig meget om adresser. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du har arbejdet med adresser?
Jo, altså, jeg har haft det privilegium at få lov til at arbejde med adresser i næsten 30 år, fra jeg fik job i Kort- og Matrikelstyrelsen, som det hed dengang. Nu, de er statslige styrelser, de skifter hele tiden navne, men dengang hed det Kort- og Matrikelstyrelsen. Og der fik jeg arbejde i 1993, og kom ret hurtigt til at arbejde lige præcis med adresser. Det kan måske undre lidt af, hvad laver sådan en kort- og matrikelstyrelsen? Men det var, fordi vi arbejdede med elektroniske kort. Det var det nye sort dengang. Og så arbejdede vi med de store basisregistre, ejendomsregistrene, det kommunale ejendomsregister, det statslige bygnings- og boligregister, og matriklen osv. Så vi arbejdede med registre og med digitale kort. Og der er adressen en vigtig komponent.
Ja, altså, og i dag der arbejder du hos Septima. Er det stadig adresser, du arbejder med?
Ja, det er det blandt andet, fordi adressen er sådan en fællesnøgle til et sted. Det er jo typisk, hvis man har en eller anden hjemmeside, hvor man skal et eller andet. Man kigger på hus, eller man skal besøge en eller anden, eller sådan noget der. Så er det bare ofte den måde, som vi som mennesker kommunikerer med et system, altså et elektronisk system på, hvad enten det er en mobiltelefon, eller på en tablet, eller på vores computer. Hvis vi skal beskrive et eller andet om et sted, så bruger vi meget ofte adressen som indgang til det. Så det vil sige, at adressen den er vigtig for mennesker, men den er også vigtig, når man skal bygge systemer, der forstår mennesker.
Ja. Nu skal vi bevæge os tættere på, hvad en adresse er for noget. Noget af det, jeg vil nærmest kalde det pensum, som børnene lærer i min søns børnehave, det er blandt andet det her med at kunne sige deres adresse. For det er jo, altså det er drønsmart, hvis de bliver væk, men det er altså også rimelig svært at huske, fordi der er, som du nævnte, Morten, der er både det her med altså vejens navn, og så er der husnummer, og så er der måske også en etageangivelse, stueetagen. Det er ikke altid, at ungerne lige ved, hvad hulen det egentlig dækker over. Så er der også et postnummer. Jeg mener faktisk, at de bare nøjes med bynavnet, og det er rigtig fint, fordi vi bor i Vejle, så der er bare et postnummer. Men altså, hvis vi boede i en større by, så var der noget mere, de her børn, de skulle lære. Og Morten, altså, kan man sige noget om, hvordan en adresse den defineres?
Ja, altså i Danmark er vi så heldige, at vi har en lov om adresser. Og den bestemmer, hvad en adresse består af. Og den består af et bynavn med eventuelt tilhørende postnummer. Og så består den af et vejnavn, og så består den af et husnummer. Og så er der i nogle tilfælde, så er der desuden en etage og en dørangivelse, en dørbetegnelse kalder vi det. Og det kan jo være til højre, venstre og midt for, men det kan også være nummer 1, 2, 3, 4, eller det kan være en anden betegnelse A223 for eksempel. Men så en adresse, den er, har en meget fast opbygning, og det er selvfølgelig utroligt praktisk, fordi det er dejligt, at en adresse ser ud på samme måde i Aarhus og i København, i Gedser og på Skagen. Og det er dejligt, når man skal bygge IT-systemer, at man ved præcis, at adressen har det her faste format. Så vil jeg lige sige, at så er der en tradition for at ude, specielt i landdistrikt, den også er tilføjet det vi kalder et supplerende bynavn. Det er typisk landsbyens navn. Så hvis man er i et eller andet større område, som for eksempel Aarhus eller Vejle, så kan man have, hvis man har en lille bebyggelse, så kan den lille bebyggelse have et ekstra et ekstra navn, som indgår i adressen.
Ja, nu nævnte du før det her med husnummer. Der er jo det her med de lige og de ulige husnummer, og de ligger på hver side af vejen. Hvorfor gør de det?
Ja, det er igen en af de ting, der er med til at gøre adressen til sådan en praktisk foranstaltning. Fordi det er utrolig praktisk, at man kan gætte sig til, om man skal kigge på den ene eller på den anden vejside for at finde frem til nummer 17. Og det er en af de meget smarte ting, der karakteriserer adresser. Det har ikke altid været sådan. Der har også været og er stadigvæk historiske eksempler, eller eksempler på i udlandet, af husnummeren, de starter med 1, 2, 3, 4 i den ene vejside, og så går de op til enden af vejen, og så går de tilbage igen, så nummer 88 ligger lige over for nummer 1, hvor man startede. Det er jo ikke så praktisk, hvis vejen bliver længere, fordi hvad pokker gør man så? Så det tror jeg, at man de steder, hvor man prøvede at starte på den måde der, så fandt man ud af det her med, at man stiger ud af den ene retning, og med højre og venstre og lige og ulige. At det er rigtig praktisk.
Ja, altså så det lyder jo også som om, at der er blevet tænkt over nogle af de her systemer, altså i forhold til, når du siger det med, hvis man skal gøre vejen længere, for man er vel nødt til sådan at fremtidssikre sådan et adressesystem.
Ja, det er rigtigt. Altså typisk det der med, og vi siger også til når vi har, dengang jeg var i en position af ansat i staten, så, hvor vi rådgav kommunerne i, hvordan de skulle gøre, så sagde vi også, jamen altså, hvis der er et tomt stykke land, som kan blive byudviklet på et senere tidspunkt, så afsæt lige nogle husnumre der, sådan så at der er husnumre til dem også, når de kommer på. Altså hvis der er et hul i husrækkefølgen. Og lad være med at starte med nummer 1 og nummer 2 på en vej, fordi hvis der nu kommer noget, som ligger lige før, så skal man til at omnummerere, og det er noget værre bøvl.
Og nu skal vi faktisk høre lidt om, hvordan vores veje har fået navne, fordi en ting, det er numre og postnummer og bynavne og landsbynavne, men altså det her vejnavn, det spiller altså en helt særlig rolle for os. Og i mange år, der pejlede folk efter kendte lokaliteter. Det kunne være bakker, strande, store, sten eller skove, når de skulle kommunikere om steder i området, eller som man skulle finde vej hen til. Og der var altså ikke vej- og gadenavne, hvis vi går 1000 år eller længere tilbage. Men der var ting og steder, som alle kendte, og det kunne man så pejle efter. Line Sandst er adjunkt i dansk sprog ved Aalborg Universitet, og hun forsker i det, der kaldes lokalitetsforankrede navne. Hun fortæller, at det først er, når der for alvor opstår byer i Danmark, at der viser sig et behov for gade- og vejnavne.
Der kan vi jo egentlig se, at det gerne er sådan nogle vejnavne, som sådan beskriver lidt, hvad er der på stedet. Så enten jamen for eksempel inde i København ligger der inde i centrum af byen en gade, der hedder Grønnegade, og den har fået sit navn, fordi der formentlig var en masse sådan, grønne planter, som der voksede op. Og så kendte man ligesom gaden på, at den så ud på den måde. Så det var et karakteristika, som der lå ved den her gade. Det kan også handle om, at der var en funktion i gaden, ikke? At det var alle slagterne, som der sådan havde deres butikker lige præcis den gade. Eller det kunne have noget at gøre med retningen, at det var sådan den nordre gade, som der førte det ene eller det andet sted hen. Så de allerældste gadenavne og vejnavne, som vi kender til i byerne, det er gerne noget, som fortæller lidt om, hvordan landskabet så ud på det tidspunkt, hvor navnene de er blevet dannet, og hvilke funktioner, der har været knyttet til de steder, altså hvilke funktioner har det været knyttet til selve gaderne.
Og hvem bestemte, hvad de hed?
Jamen altså, det er jo sådan noget, som der er opstået sådan ved det, vi kalder sproglig konsensus blandt os sprogbrugere. Ikke? Så det er altså, navne de opstår ud fra et behov om, at vi gerne vil orientere os i verden. Så der har altså været et behov hos os sprogbrugere om, at vi skal kunne benævne jamen lige præcis den der gade, der skal vi ned. Så finder man det mest karakteristiske ved den her gade, jamen det er måske, at der er nogle grønne vækster rundt omkring, men så kalder vi det Grønne Gade. Og så er der flere og flere mennesker, som begynder at sige det samme om den her gade. Og sådan et gadenavn og et navn i det hele taget, det kan egentlig godt ligge og bølge frem i måske 100 år, før det ligesom bliver festnet som selve navnet til den gade. Så det er en fuldstændig demokratisk proces, som sprogbrugerne bruger, eller som vi spontant anvender Fordi vi simpelthen har et sprogligt behov for at nå til enighed om, hvor er det, vi skal hen lige her nu. Men når vi så spoler til moderne tid, så kan man jo selvfølgelig sige, at i dag i byerne, der har vi jo ikke tid til, at vi sprogbrugere, at vi lige skal bruge 100 år på at danne et eller andet navn, som vi synes er det mest passende til lige præcis det her sted. Så derfor i dag har vi jo en helt anden navngivningsstrategi i byerne, fordi at vi har nogle navngivningsudvalg, som sidder og træffer nogle helt konkrete beslutninger om, at den og den og den gade, den skal navngives, og den skal hedde sådan og sådan og sådan. Så det er nogle helt forskellige navngivningsprincipper, som vi har haft i ældre tid, og som vi har i dag.
Hvornår kommer så udviklingen i retning af de her måske lidt mere systemagtige måder at navngive veje og gader på?
Ja, altså vi ser det primært de gange, hvor at byerne har været underlagt sådan nogle større byudviklingsprojekter. Den allerførste kilde, som vi finder sådan i historien, det er omkring, hvor Nyboder skal bygges, altså tilbage i 1600-tallet, hvor vi finder nogle kilder fra kongen, som skriver, jamen altså nu er der blevet bygget de her gader, og til de her gader, der skal man altså finde nogle navne. Og så finder han sådan set på en systematik, og begynder faktisk på den måde at bevæge sig væk fra, hvad er det for et sprogligt indhold, som navne oprindeligt har, altså vores stednavne og vores vejnavne, når det er sådan nogle navne, som der er vokset demokratisk frem blandt os sprogere, jamen så siger det jo noget om, hvordan så landskabet ud på det her tidspunkt, hvad var der for nogle funktioner, altså det giver os et tilbageblik i historien, tilbage i tid. Men lige så snart vi har en person, som beslutter sig for aktivt at bygge en masse gader, og nu skal de her gader også have et navn, jamen så begynder man i højere grad at finde på systemer. Og så findes, hvad skal man sige, navnets betydning findes ligesom ikke i vores verden, det findes ligesom i systemet, hvis du kan følge mig i det. Altså, så finder man lige pludselig på, at nu skal alle gaderne opkaldes efter dyr, for eksempel. Og Krokodillegade hedder jo ikke Krokodillegade, fordi der er utrolig mange krokodiller i den gade. Den hedder Krokodillegade, fordi at den er en del af et større system, som handler om dyr. Så vi ser det aller første gang i 1600-tallet. Og så ser vi det igen med industrialiseringen i løbet af 1800-tallet, hvor at vi jo begynder at flytte fra land til by. Og der blev simpelthen bygget så meget, og folk de flytter ind til byerne, og der havde man simpelthen brug for at få styr på, hvor bor folk henne. For folk skal jo betale skat, og vi skal have styr på at finde ud af, hvor bor den ene frem for, hvor bor den anden. Og der begyndte man simpelthen her i 1800-tallet at nedsætte sådan nogle vejnavneudvalg rundt omkring i de større byer i Danmark. I København for eksempel på vejnavnenævnet, det blev nedsat tilbage i 1874, hvor det hed Fællesudvalget for Gaders Benævnelse, hed det dengang. Og de havde simpelthen til opgave, det var sådan nogle lokalpolitikere, som sad i borgerrepræsentationen, og de havde til opgave at simpelthen finde på navne til de her nye gader, som der dukkede op alle mulige steder. På det her tidspunkt i historien, det er der, hvor alle de her broområder, de dukker op i København, voldene var blevet lagt ned i København, ikke? Og byen begyndte at vokse ud til alle sider. Og så ser vi lige pludselig opkomsten af alle mulige systemer. Så bliver der navngivet efter forskellige provinsbyer, der bliver navngivet efter fugle, der bliver navngivet efter værktøjer for eksempel, der bliver navngivet efter forskellige stillingskategorier. Og det er sådan set en tendens, som der kører videre i dag.
Fortalte her Line Sandst fra Aalborg Universitet til min kollega Kasper Friis. Og Morten, altså det her med vejnavne, det handler om at kunne finde vejen. Det handler også om at kunne holde styr på mennesker og skat og alt det her. Og Line, hun fortæller om de større byer. Hvordan det ser ud på landet, det kommer vi til at snakke om senere. Men altså, jeg tænkte på i dag, er det alle steder, hvor der på en eller anden måde er knyttet mennesker til, altså, som der har en adresse i Danmark?
Ja, det er det. Vejnavne og adresser, de dækker hele landet. Adresserne, altså husnumrene, de findes fortrinsvis i byerne. Men Det findes jo også på landet, altså som du selv nævnte en vindmølle. Hvorfor en vindmølle adresse? Det er fordi, der kan være behov for, at der er en tekniker, der skal ud og tilse den. Der er, måske står den på et lille stykke jord, som er udmatrikuleret særskilt som en særskilt ejendom. Så skal der måske betales noget ejendomsskatter, der er forskellige installationer, der skal laves og sådan noget der. Så er det praktisk, at den har en adresse, som man ved, hvad kan man sige, så man også på den måde kan kommunikere, hvor den ligger.
Ja, altså, og den adresse, det er ikke bare nogle GPS-koordinater, det er simpelthen, altså, vejnavn, nu siger husnummer, postnummer.
Ja, det er det. Ja, klart, fordi, hvad kan man sige, hvis vindmøllen har adressen Nørrebangsvej nummer 77, så ved teknikeren, altså i en eller anden by, så ved teknikeren, at man altså skal finde frem til det by eller det postnummer, og så skal man finde Nørrebangsvej, og så skal man køre ud af Nørrebangsvej, og så skal man kigge til venstre, fordi nummer 77, det må ligge til venstre i venstre side af vejen, hvis man kører ud langs de stigende husnummer. Der er adresser jo ikke vanvittigt praktiske i skovene eller på strandene. Men hvis der er, selv hvis der er en parkeringsplads, som ligger ude, hvor folk stiger ud og læser deres motionscykler af og begynder som udgangspunkt, så kan det være udmærket at have en adresse sådan et sted der. Men altså til de enkelte træer eller åer eller søer eller sådan noget der, der er adresser jo ikke særlig praktiske. Så normalt vil jeg sige, der står en bygning der, hvor der er en adresse. Det er det typiske.
Ja. Altså, det synes jeg jo giver mening. Jeg synes egentlig også, det er betryggende, at de steder, hvor der færdes mennesker, det er bundet op, eller knyttet til, der er en adresse knyttet til.
Ja.
Du fortalte kort om adresseloven, som vi har i Danmark. Altså, er det noget særligt dansk med den her, altså med en lov, der fortæller om adresser?
Ja, jeg tror, vi har, altså nu er vi jo et godt lille land. Altså i Sverige og Norge, der er der store områder, hvor ude på landet, hvor der ligger hytter og så videre. De har ikke adresse i traditionel forstand. De har et matrikelnummer eller et ejendomsnummer eller sådan noget der, men de har ikke sådan noget det der med vejnummer lige og ulige husnummer. Finland også. Men vi er sådan et dejligt lille kompakt land, så vi har rigtig gode adresser i Danmark. Og vi har en god infrastruktur, og vi har nogle gode, også en digital infrastruktur. Og det betyder, at vi er rigtig godt hjulpet. Og der besluttede man så for en 10 år siden, at det skulle man skrive ned i en lov. Fordi alle skulle vide, hvordan. Det er jo det, der er fordel ved, at man laver en lov. Så lægger man et fundament, et solidt fundament, for at sige, sådan her er tingene her i Danmark. Så der fik vi altså en adresselov i 2017. En særskilt adresselov, som sagde, hvad er formålet med adresserne? Det er, at vi kan finde vej. Hvad er formålet med at registrere oplysninger om, hvor adresserne er, og hvad de hedder, og hvor de ligger? Det er, at alle skal kunne bruge dem. Og så står der desuden, at de her oplysninger, de skal stilles frit til rådighed for alle.
Jeg vil lige tilføje,
at loven, den bestemmer jo kun om, hvilke adresser der findes. At der findes noget, der hedder Nørregade 17 i en anden by. Den siger ikke noget om, hvem der bor der. Så den oplysning, det er jo personoplysninger og sådan noget der, det hører andre love til. Men lige præcis det her, der findes noget, der hedder Nørregade i den og den by, og der findes noget, der hedder Nørregade 17, måske første til venstre, første til højre og så videre deroppe af. Det er det, som loven regulerer.
Altså, men det handler igen om det her med at få holdt styr på, hvordan det skal gøres, og det giver jo et godt fundament, fordi vi skal faktisk lige straks snakke lidt mere om, hvad det kan give af problemer, når der ikke er styr på adresserne. Og så har du også fortalt, at det også handler om verdens bedste telefoninterviews. Og Morten, vi skal til Randers af alle steder, og vi skal rejse tilbage i tiden, tilbage til 2006-2007. Hvad var det for noget bøvl, der var på færde i Randers?
Ja, vi sad jo i staten og arbejdede med adresser, og vi talte med forskellige parter, politiet og 112, alarmcentralerne og postvæsenet og forskellige andre, og sagde, hvad er de største problemer med adresserne i Danmark? Og så sagde de, det er, at der er nogle steder i landet, hvor vejnavn, husnummer og postnummer, det ikke er nok for at være ensynlige. Fordi i det derværende, for eksempel i det derværende postnummer 8900 Randers, der fandtes der fire steder, hvor der var en enevej.
Fire egeveje simpelthen.
Fire egeveje.
Ja.
Og det var bare et eksempel. Der var altså 80 af den samme type konflikter, hvor der var to eller tre eller fire fuldstændig ens vejnavne i postnummer 8900 Randers. Det samme gjorde sig gældende over resten af landet, men der var en meget stor koncentration i Randersområdet. Og det gav forfærdelige problemer, sagde de. Og vi gjorde det, at vi satte et analysebureau, så nogen, der ringer hjem til folk og forstyrrer dem midt i aftensmaden. Det var det. Det var sådan, man gjorde det dengang. Og de var sådan en analysebyrå, de er vant til, at folk er skide sure og ikke rigtig ikke rigtig er villige til at blive afbrudt midt i aftensmaden og sådan noget der. Så de var vant til ligesom at skulle takle lidt halvsure borgere, som var ked af at blive forstyrret. Og de sagde, at det havde været en fuldstændig anderledes oplevelse, det her. Fordi folk, de havde ikke kunne slippe af med folk, når de ringede til dem. Fordi, hvor var det godt, at der endelig var nogen, der tog hånd om det her problem, med at de havde det samme vejnavn som nogen, der boede i en helt anden by, men i stadigvæk i samme postnummer. Så de ringede, så folk de kunne fortælle historier om alt det, de havde oplevet, fordi adresser blev forvekslet.
Hvad kunne det for eksempel være for noget bøvl, der var opstået?
Ja, men altså, vi bad det der analysebyrå, da vi hørte, hvordan det gik, så bad vi dem om, kan I ikke lige indsamle de historier, eller prøve lige at notere stikord til de historier, som vi, som borgerne fortæller. Og det var jo alt fra, at der var en, der havde fået læsset 50 meter rulle, eller kvadratmeter rullegræs af i sin indkørsel, og det var slet ikke ham, der havde bestilt det. Der var folk, der havde en forretning, hvor de syede brudekjoler, og der skulle folk jo, den vortende brud skulle komme og få taget mål til en brudekjole, og folk de kom ustandsligt forkert, eller kom for sent, fordi de kørte til den forkerte by og til den forkerte adresse. Og der var folk, der havde syge børn, som blev indkaldt til hospitalundersøgelser på sygehuset. Det blev de så bare ikke, fordi de der indkaldelser, de havnede i den forkerte postkasse i den anden by. Og det var stærkt utrygt over folk, der, hvor politiet troede, de var udeblevet fra session, fordi de ikke havde fået sessionspapirerne, fordi sessionspapirerne var sendt til den forkerte adresse, og så blev de stakkels mennesker og unge mand der, han blev så hentet af politiet, da det kom til stykket og sådan noget der. Så det var, der var virkelig mange historier af den type der.
Ja, ej, det har ikke været sjovt.
Det har det ikke, det har det ikke, og folk var rigtig glade for, at der blev gjort noget ved det så, og det besluttede vi så for at gøre, og det var selvfølgelig et stort arbejde, men det tror jeg, slutresultatet har været rigtig tilfredsstillende.
Ja, altså, hvordan fik I styr på det her igen?
Ja, igen her, der var vi jo nået så langt, så der kunne vi jo bruge vores EDB-systemer til at finde frem til alle de adresser, det handlede om, for at vi kunne se, vi kunne finde de egeveje, der var i 8900 Randers, og der var jo også en koncentration i Tuneområdet, og så kunne vi se, hvor de lå henne, og så satte vi os faktisk ned sammen med Post Danmark og sagde, måske kan I gøre noget, og så sagde Post Danmark, ja, det vil vi gerne. Så i Randers, der fik man løst en del af problemet ved at tildele fire nye postnumre. Så der er altså et Randers nordøst, et Randers sydøst og et Randers nordvest og et Randers, hvad hedder det så? Det er så nordøst. Nej, det, altså, der er simpelthen en firkant udenom, så der er fire nye postnumre. Og så havnede mange af de her dubletveje, de havnede så i hver sit postnummer.
Og, ja, så folk de kunne slippe for simpelthen at skulle skifte adresse.
Ja, de kunne beholde deres vejnavn, de kunne beholde deres husnummer, men de fik et nyt postnummer. Så var der andre steder, hvor der blev ved, og det var der også en hel del steder i Randers, jeg kan ikke huske, om det var 17 konflikter eller sådan noget der, som blev løst på den måde, at kommunen simpelthen skrev ud til borgerne og sagde, kære venner, vi bliver nødt til, at I får et nyt vejnavn. Og så var de så kløgtige i Randers Kommune, at de sagde til folk, at I kan jo selv være med til at prøve at bestemme, hvis I har en grundejerforening, og så hjælpe til at komme med nogle forslag til, hvad skal jeres nye vejnavn være. Det var vores indtryk af, at det gjorde kommunen utrolig dygtigt, og det gav nogle rigtig gode resultater. Selvom det jo er, hvad kan man sige, altid er brydsomt at få en ny adresse, så slutresultatet har været rigtig godt.
Ja, altså, og du nævnte lige, at, at det sådan set var fordi I har digitaliseret, eller at adresserne er digitaliseret, at det var, nu siger jeg så nemt, fordi det har været kæmpe arbejde, men det alligevel var til at gå til. Og nu skal vi faktisk høre lidt mere om, hvad der er gået forud for den her digitaliseringsproces. Og vi skal faktisk helt tilbage til dengang, man fandt på, at nu skulle der altså være landsdækkende adresser i Danmark. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der er jeg dykket ned i vores adresser sammen med Morten Lind, som har arbejdet med adresser hos Kort- og Matrikelstyrelsen. Og i dag der er Morten konsulent hos Septima. Og Morten, et projekt, som du har været med til, altså, og vi taler jo et kæmpe projekt, det har været det her med at digitalisere vores adresser. Vi vender tilbage til det, fordi for at forstå den her proces, så skal vi altså lige tilbage til før vi havde adresser i Danmark, i hvert fald ude på landet. Og i vores anslag, der var vi jo i Hørning i 1957, hvor de netop var gået sammen i byen om at beslutte, hvad deres vejnavne skulle hedde. Der blandt andet Stationsvej. Og, ja, hvornår får vi sådan, altså landsdækkende adresser i Danmark?
Ja, altså, som du nævnte, og som vi har talt om tidligere, Hørning er et eksempel på, så stationsbyerne, de begyndte at få adresser frem mod 1970. Og så lige i årene omkring 1970 og lige derefter, der var jo den store kommunalreform, hvor alle de små sogneråd og så videre blev sluttet sammen i de her dengang 276 kommuner. Det var også samtidig, at vi fik det centrale personregister, og man arbejdede med hulkort og begyndte at arbejde sådan med EDB og sådan noget. Vi ved ikke præcis, hvad det var, der satte det hele i gang, men i hvert fald så i løbet af ganske få år, så fik man udbredt det her system med vejnavne og adresser til at gå ud over stationssporene, ud over de større landsbyer, og helt ud i de mindre landsbyer, sommerhusområderne, og helt ude på landet, hvor der var enkeltgårde, og hvor man havde været vant til at bruge gårdnavnet, eller gårdejernes navn som adresse på landet, de der landbrugsejendomme, som ligger der for sig, eller i de helt små bebyggelser. De fik lige pludselig vejnavne og husnumre, og det har været en kolossal indsats, som altså blev gennemført over hele landet i løbet af ganske få år, og uden at vi egentlig har kunne finde ud af, hvad var det, der satte det i gang?
Altså, jeg kommer sådan til at tænke på, inden der kom adresser på landet, hvordan fandt, hvis man så, altså, så sender jeg et postkort til min tante Oda i Hørning før 1957. Altså, hvordan kom det her postkort frem til hende?
Ja, så var der jo altså nogen, der skulle vide, at der, hvad din tante nu hed, og hvad du nu skrev for et personnavn på postkortet. Og så skrev du Hørning, og så håber man på, at der kun var et Hørning i Danmark. Det var derfor, at postnummerne kom til, blandt andet for at gøre det mere spiseligt og skille de bynavne, som der var flere af. Men det krævede jo, at der ude i Hørning var nogen, der vidste, hvor din tante boede, ud fra hendes navn. Fordi man kunne jo ikke sige, at hun boede på Sokolevej 17, fordi det var der ikke før 1957. Så det krævede et meget, meget stort lokalkendskab, og det er jo det kadepostvæsen jo dengang, det store lokalkendskab. Så det var den måde at fordele det på. Og hvis det skulle ud til et eller andet gård ude på landet, så havde gården måske et navn, og så havde du måske skrevet Jens Hansen Møllegården uden for Hørning, eller sådan noget. Var det det, du havde skrevet? Og så havde postbudet vidst, at der var noget, der hed Møllegården.
Ja.
Og hvor altså, blev du henne?
Jamen, og et af nogle sådan landpostbud, der har haft det hele op i deres hoved. Hvad hvis der var ildebrand et sted?
Ja, altså der var, dengang var brandvæsenerne jo heldigvis også meget lokale, så de har også haft, hvad kan man sige, men hvis man skulle hente brandvæsener til udefra, så kunne det jo godt være problematisk, fordi de kendte jo ikke området, og de vidste jo ikke nødvendigvis, hvor man kan køre med slukningskøretøj og så videre. Så der har været mange, og specielt tror jeg, at vi hørte om, at der var mange ting, der gik galt med ambulancerne, og finde frem til folk ude i et sommerhusområde, fordi i sommerhusområdet, der kunne være 100 sommerhuse, og de havde måske, så hed den ene Mågeredden, og den anden hed Solglimt, og den tredje hed sådan og sådan og sådan, og der var ingen, der anede, hvor de lå. Hvis man var heldig, så stod husets navn på forsiden af huset. Men sommerhusområdet er et kæmpe problem, når folk skulle hentes med en ambulance.
Ja, altså der er i hvert fald mange, det lyder som om, der er rigtig mange incitamenter for at få lavet nogle adresser, det her med at få styr på tingene. Altså, hvornår dækker adresserne hele Danmark?
Jeg ved det faktisk ikke helt rigtigt, men jeg vil tro, at det har været lige i begyndelsen af 70'erne, eller omkring 72-73. Jeg ved, at Danmarks Statistik fortalte mig en gang, at erhvervsområderne, industriområderne, de der små industriområder, som ligger og sådan noget der, der boede jo ikke nogen mennesker. Og det vil sige, at der var ikke nogen, der skulle folkeregistreres der. Så der var der nogle gange, så havde de stadigvæk adresser helt op i 80'erne. Men jeg tror, man må sige, at adresserne de dækkede hele Danmark. Mere eller mindre godt, men altså, de dækkede hele Danmark omkring midten af 70'erne i hvert fald.
Ja, altså, og nu springer jeg lidt, fordi der sker jo også en hel masse i forhold til adresser og digitalisering op igennem 1990'erne. Hvad er det for et projekt, der bliver arbejdet på der?
Der var jeg lige startet i Kort- og Matrikelstyrelsen, og der var en meget klog ældre mand fra Kommunernes Landsforening, som sagde til mig, kære Morten, hvis man kunne sætte geografiske koordinater på adresserne, så ville der være mange, der ville have glæde af det. Og ære være Bent Andersens minde, han var meget visionær. Og det arbejdede han og jeg så sammen med kommunerne om at få gjort i de følgende år, helt op til omkring år 2000, hvor vi rejste rundt og hjalp kommunerne, opfordrede kommunerne til at sætte geografiske koordinater på alle adresser. Og det er jo det, vi bruger i GPS'erne i dag.
Ja, så det er simpelthen her, at digitaliseringen den starter?
Ja. Det kan man sige. Dengang, der havde man jo, vi havde adresserne i CPR-systemet, og vi havde adresserne i bygning- og boligregisteret, der var også det, der hed det centrale erhvervsregister, så vi havde adresser mange forskellige steder. Vi havde også nogle adresser på de første digitale kort, som blev lavet i Danmark, som blev lavet i forbindelse med de store naturgasprojekter, så lavede man digitale kort. Der havde man lige fået teknikken til det, og der var jo kloge folk, der sagde, jamen, når vi viser, hvilke bygninger, der ligger i en landsby, så skal vi også vise, hvilke vejnavne og hvilke husnumre, der findes i den landsby. Så der var også, så vi havde egentlig adresser på mange forskellige kilder, men det her med at få sat det hele sammen og sagt, hvad er det egentlig for nogle adresser, der gælder? Hvad er det for nogle, vi kan stole på, og hvor ligger de henne? Og få ligesom gjort det en gang for alle, sådan, så man havde en samlet facitliste over alle adresser, og hvor ligger de? Det fik vi lavet i løbet af de der 5, 6, 7 år.
Var det her projekt, der sådan fortsatte op igennem nullerne? Var det det samme, man fortsatte med det, eller hvad?
Ja, det man kan sige, det var, at nu er vi nået så langt, så alle folk havde set lyset. Det var en god idé, det her. Så kom det store spørgsmål, det handlede om, hvem kan bruge de her data? Fik vi samlet alle de her data sammen, og vi får dem ordentligt vedligeholdt, og hvem kan få lov til at bruge det her? Og kommunerne, de var sådan lidt vant til at sælge deres data for penge, og det var også Kort- og Matrikelstyrelsen, som jeg arbejdede i, var også baseret på, at de data, som Kort- og Matrikelstyrelsen samlede sammen om landkortene fra Danmark og sådan noget der, de var til salg for penge. Problemet med det var, at prisen den var altid så høj, så det gav forfærdelige problemer med overhovedet at få de her data til at blive brugt. Så det der epokegørende, og som hvor Danmark virkelig var meget, meget tidligt ude, det var, at man i begyndelsen af år 2000-tallet der, omkring 2003, blev enige mellem stat og kommuner om, at de her oplysninger om adresser, og hvor de ligger henne, de skulle være gratis. Det betød noget, fordi så kunne de her data pludselig blive brugt i enhver mobiltelefon, enhver på hver hjemmeside og så videre. Det var en helt fantastisk udvikling, som var på det tidspunkt enestående i Europa.
Ja, altså, og det synes jeg faktisk, at vi skal høre mere om lige straks. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4, og i dag der er det adressen, jeg dykker ned i sammen med Morten Lind, der har arbejdet med adresser hos Kort- og Matrikelstyrelsen, og i dag er konsulent hos Septima, ja, hvor det handler stadig lidt om adresser, men rigtig meget om data. Og Morten, i dag der er vores adresse, altså den fortæller jo ikke bare om, hvor vi bor. For den er også blevet en digital nøgle på, jeg vil sige, på højde med vores CPR-nummer. Hvordan det? Vil du ikke fortælle noget mere om det?
Jo, det er jo... Det er fordi adressen den bliver brugt som en betegnelse for et sted i så mange forskellige registre og digitale samlinger af data. Og det betyder, at den ligesom på den måde, så bliver den sådan en slags fællesnævner. Så hvis man tilmelder sig folkeregisteret, fordi man er flyttet til en ny by, så går man til folkeregisteret, eller rettere sagt, man går ind digitalt, og så siger man, hvor man bor. Og det gør man ved hjælp af adressen. På den måde, så kan Danmarks Statistik finde ud af, at nu har den her by altså fået en ny indbygger, fordi Danmarks Statistik de kan kigge på adresserne i bestemte områder, og så kan de se, hvor mange er der tilmeldt her. Hvis man åbner en ny virksomhed, så skal man også fortælle, hvor virksomheden ligger, og det gør man også ved hjælp af en adresse. Og vores ejendomme, de bliver også registreret, deres beliggenhed bliver også delvist registreret, også ved hjælp af nogle andre nøgler, men også delvist også ved hjælp af en adresse. Og vores bygninger, de bliver registreret, der kan man fra hver bygning i Danmark, kan man se, hvilke husnumre der er knyttet til denne her bygning. Hvad er det for nogle husnumre, der står på gadedørene i denne her boligblok. Så adressen bliver på den måde sådan en fællesnævner, som gør, at man kan kombinere oplysninger fra en masse forskellige kilder.
Ja, altså, og du nævnte før det her med data, der var blevet tilgængelige for os alle sammen. Altså, så de her, at man kan sige, at vores adresser, de er jo både knyttet op på registre, men sådan privat for os, så betyder det jo også, at vi for eksempel kan bestille varer på internettet, der kommer hjem til os.
Ja, det er nemlig, og det var en meget vigtig pointe, at det ikke bare er det offentlige, der skal kunne anvende de her data. Det er ikke bare kommuner og stat og de forskellige styrelser og registre og sådan noget der, men at også være til rådighed for den private sektor, som jeg også arbejder i. Og det vil sige, at hvem som helst kan lave en hjemmeside, hvor man vil sælge et eller andet elektriske parasolstifter eller en eller anden eksotisk vare. Man vil lave en vare, og så kan man altså lave en lille formular, hvor man meget nemt kan sige, at ja, det er fint, jeg vil gerne købe det og det, og jeg vil gerne have det sendt hjem til mig selv, eller leveret til en eller anden bestemt adresse, en eller anden leveringsadresse, og der kan man altså meget nemt indbygge sådan en lille komponent, eller hvad kan man sige, en lille felt på sin hjemmeside, hvor man beder om brugeren at angive sin adresse. Og så er man... Som virksomhed, så er man sikker på, at den adresse, som brugeren har valgt, at tingene skal leveres til, at det er en officiel, valid adresse, og man ved præcis, hvor det er henne. Det behøver man ikke at spørge mere til det. Og det kan alle, og jeg ved, at der er tusindvis af private virksomheder, og også offentlige, også når man bestiller billetter til Skanderborg Festival, når man bestiller billetter til forskellige koncerter, alle mulige andre steder, hvor man enten skal få sendt noget hjem, eller hvor den, der sælger en noget, lige skal have en vis sikkerhed for, hvem man er, i hvert fald for, hvor man bor. Der bruger man de her officielle adresser.
Altså, det lyder jo næsten som om, at vores adresse er en del af vores identitet. Når man ser på det sådan helt registermæssigt, den hænger så meget sammen med vores person, så det, altså, jeg får næsten lidt klaustrofobi over alle de data, som jamen, er knyttet til min adresse.
Ja, og det kan man godt sige. Og det er jo ikke, altså adressen er jo ikke, hvad kan man sige, den er jo ikke særlig følsom. Og hvis du skal have adgang til at vide, hvem der bor på adressen, og specielt deres CPR-nummer og sådan nogle ting der, så skal du være offentlige myndigheder og have noget helt særligt. Nu ved jeg godt, at Facebook og nogle af de der store tech, de omgås de der persondata-regler med lemfældighed, fordi de siger, at man giver tilladelse til det. Men det offentlige overholder de der regler, som der er for håndtering af persondata. Men det er rigtigt, at adressen den er med til at fortælle noget om os, typisk hvor vi bor, hvor vi driver virksomhed, og sådan nogle ting der. Det gør den. Ja. Og det er jo, ligesom al teknologi, så har det fordele, og det har, der er ulemper ved det også.
Ja, altså jeg kommer sådan til at tænke, at vi måske faktisk ikke helt klar over, hvor meget der faktisk er bundet på vores adresse. Kan det ikke blive blive problematisk?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, den centrale oplysning, det som du har givet, det er, at det er dig, der bor på den adresse. At der findes, at vi ved meget om, hvad der sker på den adresse der, det mener jeg ikke i sig selv er tricky. At den her adresse, der hvor jeg nu er, det hører til en byejendom, som ligger i København, og der er jo der installeret fjernvarme og alle mulige andre ting. Det mener jeg ikke er kritisk, så de ting, der er knyttet på dig, men det er klart, at hvis oplysning om, at jeg arbejder lige præcis her, det er en oplysning, som er, den går lidt tæt på mig som person, men det er jo ikke en oplysning, som står i vores adresseregister.
Nej.
Eller i de forskellige registre. Det er en oplysning, som står et bestemt sted i det her tilfælde. Så er det min ansættelseskontrakt med det firma, jeg arbejder for. Hvis det er folkeregisteradressen der, hvor jeg bor, så ved vi alt muligt af, hvad det er for en slags lejlighed, og hvad det er for en ejendom, og hvor meget den værd, og er der fjernvarme, og alle mulige andre ting, er der søgt om tilskud til Danbutten og sådan noget der. Men er det lige mig, der bor der? Det er kun CPR, der ved det.
Ja, altså...
Og de andre.
Ja, altså, ja, og ja. Hvordan kommer det mig til gode, når jeg bor i den lejlighed, at den netop er, jeg var ved at sige, indregistreret mange forskellige steder?
Ja, altså hvis man kan tage det eksempel, at man flytter til et nyt sted, og så folkeregistrerer man så et bestemt sted, så det er, at der er den tætte forbindelse mellem personregistret og adressen, det betyder jo, at alle dem, som du normalt ville skulle ud og sende et postkort til at sige, at jeg har skiftet adresse. Det kan være din bank og din forsikring og alle mulige andre, som hvor du normalt ville skulle skrive det, og som har adgang til de her oplysninger. De vil have det læge osv. osv. Der er en masse valg, som bliver meget nemmere, fordi det hele er digitalt.
Altså det er simpelthen, altså det er blevet nemmere?
Mange af de her ting er blevet nemmere, og nu... Jeg vil med samme sige, der ligger jo kolossale gevinster også i den offentlige sektor for det her. Og der er alt, hvad vi taler om, som handler om GPS og rute, altså navigation, bilnavigation på cykler osv. osv. Al navigationsvirksomhed er baseret på, at vi har præcise adresser. Og det, at vi bare kan sige, at hvordan kommer jeg frem til en eller anden adresse, hvor jeg behøver ikke at fortælle, hvem der bor på den adresse. Hvordan kommer jeg frem til den og den adresse? Og så får jeg tilbudt de bedste forslag med kollektivtrafik, eller med bil, eller på cykel, eller hvis jeg skal gå, osv. Det er alt sammen baseret på, at jeg fortæller, jeg angiver min destination ved hjælp af en adresse. Så på den måde, der løber vi alle sammen rundt med 5 millioner adresser i lommen, måske i vores mobiltelefon eller i hvert fald på vores computer og så videre. Og det er altså det giver meget meget store praktiske fordele.
Ja.
Og undgår en masse omvejskørsel.
Altså Morten, her til sidst, hvad er det du synes, der er det mest fascinerende ved adresser og hele den her proces, de har gennemgået, som du håber, at vores lyttere, de tager med sig videre ud i verden?
Jeg synes, at forskeren der fra Aalborg Universitet sagde det egentlig meget godt, at det har været sådan en glidende bevægelse, hvor det startede som sådan en, hvad kan man sige, en folkelig, praktisk foranstaltning, at man gav tingene nogle spontane navne ud fra deres karakteristika og sådan noget der, og så begyndte det at blive sådan mere systematisk praktisk foranstaltning, hvor man sagde, ja, men vi kan jo ikke vente på 100 år på at blive enige om, hvad en vej skal hedde, fordi når vi laver en ny udstykning, et nyt boligområde, så skal alle dem, der skal bruge det her, alle dem, der skal bo der, dem, der måske skal åbne en lille virksomhed og sådan noget der, de skal have den her adresse, fordi før de har en adresse, så er de ikke rigtige mennesker. Så vi har haft sådan en glidende udvikling fra noget, som er blevet spontant praktisk og sådan noget der, til noget, der er blevet reguleret praktisk, men som stadigvæk er meget demokratisk, fordi det er vores demokratiske institutioner, kommunalbestyrelsen, der fastsætter adresserne, der siger, hvad vejene skal hedde og så videre, eller så må vi vælge nogle andre. Men så på den måde der, så mener jeg, at det er et blik på en del af vores samfærdsel i Danmark, både fysisk samfærdsel og også digital samfærdsel, som har været en utrolig udvikling, som er gået ret hurtigt.
Morten, du skal simpelthen bare tusind tak for at gøre os klogere på, at adresserne. Tusind tak, fordi du ville være med.
Jeg er glad for at være med. Tusind tak selv.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg haft konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent hos Kort- og Matrikelstyrelsen, Morten Lind, med i programmet for at gøre os klogere på adresser. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.